ัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้ว่าการหลายรัฐของสหรัฐขอทหารช่วยดูแลความมั่นคงก่อนไบเดนทำพิธีสาบานตนประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมย้ายไปอยู่ในรัฐฟลอริดาหลังพ้นตำแหน่งผู้นำสหรัฐและไบเดนมีภารกิจใดบ้างที่จะฟื้นนิยามความเป็นประธานาธิบดีสหรัฐยุคหลังโดนัลด์ทรัมป์นอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียที่ถูกจับที่มอสโกหลังลงจากเครื่องบินจากเยอรมนีและมุมมองเกี่ยวกับโควิด-19ในประเทศอดีตเครือโซเวียตกำลังท้าทายโครงการฉีดวัคซีนนะครับมือปืนสังหาร2ผู้พิพากษาสตรีแห่งศาลฎีกาในอัฟกานิสถานและส่งท้ายวันนี้เหตุใดโรงเรียนคือสถานที่ที่ไม่เป็นมิตรสำหรับนักเรียน LGBTQ อย่าลืมติดตามนะครับเริ่มต้นข่าวแรกครับตำรวจและเจ้าหน้าที่กำลังสำรองของกองทัพ National Guard เข้ารักษาความปลอดภัยของอาคารรัฐสภาทั้งที่กรุงวอชิงตันและตามรัฐต่างๆก่อนพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของโจไบเดนเป็นผู้นำสหรัฐคนต่อไปหลังเหตุการณ์จราจลที่อาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่6มกราคมแม้มีการประท้วงบ้างในบางเมืองของสหรัฐแต่สำนักข่าว AP รายงานว่าส่วนมากแล้วบรรยากาศก่อนพิธีปฏิญาณตนของไบเดนวันที่20มกราคมเป็นไปอย่างสงบที่อาคารรัฐสภาของรัฐโอไฮโอมีผู้ประท้วงราว20กว่าคนเดินทางมาพร้อมอาวุธปืนยาวแต่พวกเขามิได้บุกสถานที่ของรัฐและอยู่ภายใต้การสังเกตการของเจ้าหน้าที่รักษาความสงบมีหลายสิบคนเดินทางมาชุมนุมที่อาคารที่ทำการของสภาท้องถิ่นของรัฐเซาท์แคโรไลนาพร้อมถือธงชาติอเมริกันและในรัฐมิชิแกนที่สภาของรัฐมีผู้ชุมนุมที่พกปืนมาและที่ไม่ได้พกปืนรวมตัวกันท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจและเจ้าหน้าที่กำลังสำรองของ National Guard ส่วนที่กรุงวอชิงตันนะครับมีการระดมกำลังทหารกำลังสำรองอย่างแข็งขันโดยยอดรวมของทหาร National Guard คาดว่าจะสูงถึง 25,000 คนในวันพิธีขณะเดียวกันก็มีการตั้งรั้วสูงรอบพื้นที่ใจกลางกรุงวอชิงตันเพื่อเพิ่มความรัดกุมในการรักษาความปลอดภัยทั่วสหรัฐมีรัฐจำนวนมากกว่า15รัฐที่ผู้ว่าการขอใช้ทหารกำลังสำรอง National Guard เข้าช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยและมีรัฐที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันเหตุการณ์วุ่นวายแล้วด้วยภาพการรักษาความปลอดภัยอย่างแข็งขันทั่วประเทศเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์จราจลเมื่อวันที่6มกราคมที่อาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันโดยผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บุกยึดตึกรัฐสภาขณะที่นักการเมืองกำลังรับรองผลการเลือกตั้งที่เขาแพ้ต่อโจไบเดนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆกล่าวว่าไม่น่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นซ้ำรอยวันที่6มกราคมซึ่งมีผู้เสียชีวิต5รายในกรุงวอชิงตันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาบุคคลกว่า125รายถูกจับกุมตัวแล้วในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการล้มอำนาจรัฐนะครับและสื่อต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมย้ายไปอยู่ในบ้านพักในโครงการสนามกอล์ฟมาอาลาโก้คลับที่เป็นกิจการของครอบครัวในรัฐฟลอริดาหลังพ้นจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐในวันที่20มกราคมที่โจไบเดนจะปฏิญาณตนรับตำแหน่งเป็นผู้นำคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์มีแผนที่จะบินไปสนามกอล์ฟมาอาลาโก้ซึ่งอยู่ในเมืองพาล์มบีชรัฐฟลอริดาขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าพิธีอำลาทำเนียบขาวของโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นเช่นไรหากย้อนกลับไปเมื่อปีคริสตศักราช2017ที่บารักโอบามาพ้นจากการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ของการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเขากล่าวสุนทรพจน์ที่ฐานทัพอากาศจอยเบสแอนดรูสชานกรุงวอชิงตันก่อนขึ้นเครื่องครั้งสุดท้ายในฐานะผู้นำประเทศสำหรับโจไบเดนผู้ที่จะมาเป็นประธานาธิบดีต่อจากทรัมป์เขาและภรรยาจิลไบเดนได้รับคำเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐให้พักที่อาคารแบลร์เฮาส์ซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ใกล้ทำเนียบขาวในคืนก่อนวันปฏิญาณตนรับตำแหน่งแหล่งข่าวบอกกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าโจและจิลไบเดนตอบรับคำเชิญเข้าพักที่แบลร์เฮาส์โด ถือเป็นการดำเนินความต่อเนื่องของประเพณีการต้อนรับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐและต่อกันด้วยบทวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับแนวทางการทำงานและการสื่อสารเชิงนโยบายของไบเดนว่าจะแตกต่างจากทรัมป์อย่างไรเชิญคุณคมสันศรีธนวิบูลย์ชัยครับ
ครับสำนักข่าวเอพีรายงานถึงทิศทางภารกิจหลังพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนในวันพุธที่20มกราคมที่จะถึงนี้ตามเวลาในประเทศสหรัฐโดยคาดว่าเขาจะเข้ามาจัดการปัญหาความขัดแย้งครั้งรุนแรงของคนในชาติซึ่งความแตกแยกนี้นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนจากเหตุจลาจลที่เกิดขึ้นบริเวณอาคารรัฐสภาในวันที่6มกราคมที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ไบเดนเตรียมที่จะเยียวยาจิตวิญญาณความเป็นอเมริกันอีกทั้งจะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของทำเนียบขาวให้กลับมาเป็นสัญลักษณ์ของความมีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถืออีกครั้งที่ผ่านมาไบเดนเคยทำงานในทำเนียบขาวมายาวนานกว่า40ปีและเคยได้รับคำชื่นชมจากอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าไบเดนเป็นตัวอย่างของผู้นำในภาวะวิกฤตไบเดนยังเคยให้ความเห็นเชิงตำหนินะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บริหารงานโดยดึงอำนาจไว้คนเดียวและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่เน้นสร้างความบาดหมางให้เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราคาดว่าจะได้เห็นหลังจากนี้คือการบริหารงานที่แตกต่างออกไปเชื่อว่าไบเดนจะเน้นการทำงานที่มีระบบมีหลักการและอิงตามขนบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างการรับมือวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ปัจจุบันได้ฆ่าชีวิตคนในสหรัฐไปแล้วราว 400,000 คนที่ผ่านมาทรัมป์เลือกที่จะปฏิเสธความรุนแรงของสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นทรัมป์จัดงานให้คนมารวมตัวในบริเวณทำเนียบขาวและไม่รัดกุมเรื่องการสวมใส่หน้ากากป้องกันจนทำให้เกิดการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสต่อคนจำนวนมากหรือว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์โดยภายใต้การบริหารของไบเดนนะครับหน้าที่จะได้เห็นการบังคับให้คนที่เข้าออกทำเนียบขาวจำเป็นจะต้องสวมหน้ากากป้องกันและหากเป็นไปได้ทีมงานบางส่วนอาจจะทำงานจากที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19ในประเด็นด้านการสื่อสารและให้ข่าวจากประธานาธิบดีสู่สังคมก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปจากยุคของทรัมป์ในช่วง4ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เลือกใช้สื่อโซเชียลอย่าง Twitter ในการให้ข่าวมาอย่างสม่ำเสมอทรัมป์สามารถทวีตข้อความได้ตลอดเวลาและสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือหลักที่เขาใช้ในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างพรรคเดโมแครตอีกทั้งยังใช้เพื่อชี้แนะสมาชิกในพรรครีพับลิกันให้อยู่ในลู่ในทางที่ตนต้องการแต่ในการใช้งาน Twitter ของไบเดนน่าที่จะเป็นไปเพื่อการแจ้งข่าวสารชี้แจงนโยบายและสื่อสารในบริบทที่ไม่เน้นด้านอารมณ์ซึ่งจะไม่สร้างความกระอักกระอ่วนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ยังเคยกล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐควรเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช้ภาษาที่หยาบคายเหยียดเชื้อชาติและพูดจาแบ่งแยกสังคมออกเป็น2ฝ่ายส่วนการวางตัวบุคคลเข้ารับตำแหน่งบริหารและทีมงานในทำเนียบขาวไบเดนมักเลือกใช้ทรัพยากรบุคคลที่มากด้วยประสบการณ์โดยเฉพาะทีมบริหารที่เขาเคยร่วมงานด้วยในยุคประธานาธิบดีโอบามาแต่ที่ผ่านมาทรัมป์ตัดสินใจเลือกใช้คนในครอบครัวรวมถึงบุคคลที่ปราศจากประสบการณ์ในทำเนียบขาวมาทำงานให้กับเขาโดยเน้นไปที่ความจงรักภักดีต่อเขาที่ผ่านมาทรัมป์ไม่สนใจเท่าใดนักนะครับว่าการทำงานตามกลไกของรัฐสภาเป็นเช่นใดโดยรัฐบาลใหม่จะเริ่มทำงานวันที่20มกราคมนี้พรรคเดโมแครตจะคุมเสียงข้างมากทั้งของสภาบนและสภาล่างดังนั้นการผลักดันกฎหมายหน้าที่จะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งแตกต่างจากช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากเฉพาะวุฒิสภาเท่านั้นบทพิสูจน์ที่กำลังรอไบเดนและทีมงานของเขาเข้ามาสะสางมีทั้งเรื่องของโควิด-19 ที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันสูงกว่า 4,000 รายปัญหาการแจกจ่ายวัคซีนที่ล่าช้าเศรษฐกิจที่กำลังทรุดตัวอีกทั้งกรณีความขัดแย้งในการยื่นถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งเป็นครั้งที่2ภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐและประเทศอเมริกาในเวทีโลกถูกทำให้เปลี่ยนไปที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจถอนตัวออกจากหลายข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศรวมถึงยุติสนธิสัญญาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้สร้างความตึงเครียดให้กับประเทศพันธมิตรที่เก่าแก่อย่างประเทศในยุโรปอีกทั้งภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทรัมป์เลือกที่จะไม่ให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการพัฒนาวิจัยวัคซีนซึ่งขัดกับบทบาทของผู้นำสหรัฐในอดีตที่มักจะเป็นผู้ให้ความหวังแก่คนทั่วโลกริชาร์ดฮาร์สประธานองค์กร Council on Foreign Relations ชี้นะครับว่าไบเดนมีภารกิจที่สำคัญต้องสร้างให้ประเทศสหรัฐมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็คือถ้าเกิดมองไปไกลกว่าปัจจุบันไม่มีใครรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากไบเดนหมดวาระและก้าวลงจากตำแหน่งคนทั้งโลกมีความหวาดกลัวว่าทรัมป์หรือว่าการบริหารประเทศสหรัฐแบบทรัมป์อาจจะกลับมาในอีก4ปีข้างหน้าผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสารครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้หลายช่องทางทั้ง Facebook YouTube และ Instagram ครับครับกลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนายอเล็กเซย์นาวัลนีนักการเมืองฝ่ายค้านคนสำคัญของรัสเซียถูกจับกุมตัวที่สนามบินกรุงมอสโกหลังเดินทางกลับจากประเทศเยอรมนีนะครับเจ้าหน้าที่เรือนจำของรัสเซียกล่าวว่านายนาวัลนีนั้นถูกจับตัวจากการกระทำผิดกฎหมายในหลายกรณีช่วงการรอลงอาญาในคดียักยอกทรัพย์เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขาจะถูกควบคุมตัวไปจนกว่าศาลจะมีคำตัดสินในกรณีดังกล่าวนายอเล็กเซย์นาวัลนีนั้นเป็นบุคคลฝ่ายตรงข้ามคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเขาใช้ชีวิต5เดือนก่อนหน้านี้ในเยอรมนีเพื่อรักษาอาการจากการถูกวางยาพิษในเหตุการณ์ที่เขากล่าวว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลเครมลินนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวสำนักข่าว AP รายงานว่านายนาวัลนีนั้นตัดสินใจเดินทางออกจากเยอรมนีด้วยตนเองโดยปราศจากแรงกดดันจากรัฐบาลเยอรมันนะครับยังเกี่ยวกับยุโรปนะครับหลายประเทศในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้กำลังประสบปัญหาที่ประชากรในประเทศต่อต้านการฉีดวัคซีนโควิด-19 อันเกิดจากความคลางแคลงใจการเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดและข้อมูลผิดๆในขณะที่หลายประเทศเกิดความขัดแย้งภายในว่าจะใช้วัคซีนของใครระหว่างรัสเซียจีนหรือว่าชาติตะวันตกติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานข่าวของ Associated Pressที่คุณวรังคณาชมชื่นผู้สื่อข่าว VOA รีบเรียงมาเสนอครับ
ค่ะการกระจายของข้อมูลและความเชื่อที่ผิดๆในประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปเช่นสาธารณรัฐเช็กเซอร์เบียบอสเนียโรมาเนียและบัลแกเรียทำให้เกิดการแตกแยกทางความคิดในกลุ่มพลเมืองของแต่ละประเทศนะคะว่าพวกเขาควรจะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่กลุ่มผู้ที่สงสัยหรือคลางแคลงใจในวัคซีนต้านโควิด-19 เหล่านี้ไม่ได้มีแต่ประชาชนคนทั่วไปเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงผู้ที่มีหน้ามีตาในสังคมเช่นอดีตประธานาธิบดีแพทย์หรือแม้แต่นักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกรายงานจากประเทศบนคาบสมุทรบอลข่านฉบับหนึ่งเตือนว่าความสงสัยไม่เชื่อในวัคซีนโควิด-19 เชื่อมโยงโดยตรงกับทฤษฎีสมคบคิดต่างๆทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ไม่มีแผนที่จะเข้ารับวัคซีนและจำนวนผู้ที่จะฉีดวัคซีนนั้นคิดเป็นอัตราส่วนที่ต่ำกว่าภูมิภาคอื่นๆในยุโรปในประเทศเซอร์เบียซึ่งมีประชากร7ล้านคนมีเพียง 200,000 คนเท่านั้นนะคะที่ลงชื่อขอรับวัคซีนในวันแรกๆที่ผ่านมารัฐบาลเซอร์เบียได้จัดให้มีการถ่ายทอดการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐผ่านทางโทรทัศน์เพื่อสร้างความมั่นใจต่อวัคซีนแต่แม้แต่ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกซึ่งเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตก็ยังเห็นไม่ตรงกันค่ะว่าพวกเขาต้องการวัคซีนตัวใดระหว่างวัคซีนชาติตะวันตกของบริษัทไฟเซอร์ที่ผลิตร่วมกับ BioNTech วัคซีนสปุตนิก5ของรัสเซียหรือของจีนนะคะในวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีของเซอร์เบียอเล็กซานเดอร์บูจิชรับมอบวัคซีนซิโนฟาร์มจากประเทศจีนจำนวน1ล้านโดสและกล่าวว่าเขาจะเข้ารับการฉีดวัคซีนจากซิโนฟาร์มเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยส่วนในประเทศใกล้เคียงอย่างบอสเนียซึ่งผ่านสงครามความขัดแย้งชาติพันธุ์ระหว่างชาวโครเอตชาวเซิร์ฟและชาวบอสเนียความเห็นต่างทางการเมืองเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะต่อการเลือกรับวัคซีนโดยชาวเซิร์ฟที่มีประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศเลือกวัคซีนจากรัสเซียในขณะที่ชาวบอสเนียและโครเอตมีแนวโน้มว่าจะรับวัคซีนของชาติตะวันตกการศึกษาในประเทศคาบสมุทรบอลข่านโดยกลุ่มที่ปรึกษาด้านนโยบายของยุโรปพบนะคะว่าประมาณ80%ของประชากรในกลุ่มประเทศคาบสมุทรบอลข่านตะวันตกเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดนะคะและประมาณครึ่งหนึ่งจะปฏิเสธไม่ยอมฉีดวัคซีนทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้อ้างค่ะว่าโคโรนาไวรัสนั้นไม่มีอยู่จริงและเป็นอาวุธทางชีวภาพที่ผลิตขึ้นมาโดยสหรัฐอเมริกาหรือประเทศคู่อริของสหรัฐนอกจากนี้ยังมีคนเชื่อกันอย่างผิดๆว่านายบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft จะใช้วัคซีนโควิด-19 เป็นเครื่องมือในการฉีดไมโครชิปเข้าไปในประชากร 7,000 ล้านคนทั่วโลก ด้านนักเทนนิสชาวเซิร์ฟมือวางอันดับหนึ่งของโลกโนวัคโยโควิชเคยบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะคะกับการถูกบังคับให้รับการฉีดวัคซีนเพื่อให้สามารถเดินทางไปแข่งเทนนิสตามสนามแข่งต่างๆได้แต่ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าจะพยายามเปิดใจโยโควิชและภรรยาของเขาติดโควิด-19 เมื่อเดือนมิถุนายนในปีที่ผ่านมาหลังจากเดินทางไปแข่งเทนนิสในกลุ่มประเทศบอลข่านโดยไม่มีการรักษาระยะห่างทางสังคมที่สาธารณรัฐเช็กมีการเดินขบวนประท้วงใหญ่นะคะเพื่อต่อต้านมาตรการควบคุมโควิด-19 ในกรุงปรากเมืองหลวงของประเทศและเรียกร้องไม่ให้รัฐบังคับประชาชนให้ฉีดวัคซีนส่วนอดีตประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กอย่างวาคลาฟคลาวส์ซึ่งเป็นผู้ที่คอยวิพากษ์วิจารณ์การรับมือโควิด-19 ของรัฐบาลได้บอกกับผู้ชุมนุมว่าผู้คนต้องได้สัมผัสกับไวรัสเพื่อให้สังคมมีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้เชี่ยวชาญโควิด-19 ยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงส่วนในฮังการีค่ะรัฐบาลได้ใช้ไม้แข็งกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับไวรัสที่ทำให้เกิดความกลัวและหวาดระแวงนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังคาดว่าจะมีประชากรที่จะไม่รับวัคซีนถึง30%ในโรมาเนียกระทรวงสาธารณสุขหันไปพึ่งแพทย์ในชุมชนให้เป็นผู้ทำหน้าที่ให้ความรู้และจัดตารางให้ผู้คนเข้ามารับวัคซีนและยังมีการแจกโบนัสให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยวัดจากจำนวนผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนงานศึกษาในกลุ่มประเทศเหล่านี้พบว่าความเชื่อผิดๆเป็นผลมาจากการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนและโคโรนาไวรัสที่อยู่ในระดับต่ำความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลและการที่มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนอ้างว่าไวรัสและวัคซีนเป็นเครื่องมือของชาวต่างชาติที่จะยึดครองประเทศของตนและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องพูดคุยและอธิบายให้สังคมเข้าใจว่าวัคซีนเป็นทางออกเดียวที่จะเอาชนะการระบาดของโควิด-19 ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณวรางคณานะครับและที่อัฟกานิสถานครับมือปืนยิงสังหารผู้พิพากษาศาลฎีกาสตรี2คนนะครับในวันอาทิตย์ถือเป็นเหยื่อ2รายล่าสุดของปฏิบัติการลอบสังหารบุคคลสำคัญในประเทศความรุนแรงในประเทศมีมากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าจะเกิดความพยายามเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลและกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานการสังหารบุคคลสำคัญได้สร้างกระแสความกลัวในประเทศขณะนี้และการปลิดชีพผู้พิพากษาในครั้งนี้เกิดขึ้นในตอนเช้าของวันอาทิตย์ขณะที่พวกเธอกำลังนั่งอยู่ในรถที่เดินทางไปยังศาลฎีกาเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้น2วันหลังจากที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐประกาศว่าได้ลดจำนวนทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานมาอยู่ที่ระดับ 2,500 คนถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ20ปีอัฟกานิสถานมีผู้พิพากษาศาลฎีกาที่เป็นสตรีทั้งหมดกว่า200คนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์4ปีก่อนเกิดเหตุระเบิดพลีชีพที่ศาลฎีกาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนและมีผู้บาดเจ็บกว่า41รายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบุคคลสำคัญในอัฟกานิสถานเช่นนักการเมืองนักข่าวแพทย์นักรณรงค์และอัยการต่างตกเป็นเป้าการลอบสังหารเจ้าหน้าที่กล่าวว่ากลุ่มตาลิบันอยู่เบื้องหลังความรุนแรงแต่กลุ่มดังกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้และกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างว่าฝ่ายตนนั้นเป็นผู้ลอบสังหารบุคคลจำนวนหนึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่ในวันจันทร์นั้นดาวโจนส์จะกลับมาเปิดที่3814.26 จุด S&P จะเปิดที่ 3768.25 และ Nasdaq ที่ 12998.50 ครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียเร่งมือบรรเทาทุกข์เหยื่อจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะสุลาเวสีโดยพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย78รายทางการกล่าวว่าจำนวนผู้บาดเจ็บอยู่ที่มากกว่า800คน และจำนวนผู้ที่ไร้ที่อยู่นั้นมีหลายพันคนจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 6.2 เมื่อราวตี 2 ของวันศุกร์นะครับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนี้อยู่ลึกลงไปจากแผ่นดิน18กิโลเมตรส่วนในแนวราบศูนย์กลางอยู่ห่างจากเขตมามูจูในจังหวัดสุลาเวสีตะวันตก36กิโลเมตรตามข้อมูลของศูนย์สำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือหนักในภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตทั้งในเขตมามูจูและเขตมาจีนซึ่งอยู่ติดกันทั้งนี้เมื่อปีคริสตศักราช2018แผ่นดินไหวความรุนแรง 7.8 และคลื่นสึนามิสร้างความเสียหายที่เมืองพาลูในสุลาเวสีในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า 4,000 คนนะครับและเมื่อเดือนธันวาคม17ปีก่อนแผ่นดินไหวความรุนแรง 9.1 บริเวณชายฝั่งของเกาะสุมาตราทำให้เกิดคลื่นสึนามิครั้งใหญ่ที่มีคนเสียชีวิตในหลายประเทศในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตรวมกันประมาณ 230,000 คนนะครับและท้ายสุดวันนี้นะครับมาฟังคุณคมสันนะครับเล่าถึงเหตุใดที่โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรน้อยสำหรับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศจากกลุ่ม LGBTQ เชิญครับ
ครับนักวิจัยได้เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับนักเรียน LGBTQ หรือว่ากลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศที่โรงเรียนในประเทศสหรัฐรายงานดังกล่าวพบว่านักเรียน LGBTQ เกือบทั้งหมดที่ถูกสอบถามเผยว่าได้ยินได้ฟังความคิดเห็นที่ก้าวร้าวเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือว่าอัตลักษณ์ทางเพศของตนการสำรวจที่ใช้ชื่อว่า The GLSEN 2019 National School Climate Survey เปิดเผยข้อมูลว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวบอกว่าได้ยินคำพูดกระทบกระทั่งว่าตนเป็นเกย์ทั้งในสนามเด็กเล่นของโรงเรียนและในโรงอาหารในมหาวิทยาลัย GLSEN เป็นกลุ่มการศึกษาและสนับสนุนระดับชาติสำหรับสมาชิกของชุมชน LGBTQ บรรดาอาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้การสนับสนุนบุคคลที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรในโรงเรียนทั้งนี้ LGBTQ ย่อมาจาก Lesbian Gay Bisexual Transgender และ Queerการสำรวจระดับชาตินั้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนปี2562ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน 16,700 คนในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วซึ่งนักเรียนทั้งหมดนะครับเป็นสมาชิกของชุมชน LGBTQ จากการสำรวจพบว่าเกือบ 99% ของนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13-21 ปีรายงานว่าได้รับฟังความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศหรือว่าอัตลักษณ์ทางเพศของตนและเกือบ 92% กล่าวว่าสิ่งที่ได้ยินทำให้รู้สึกทุกข์ใจไอเดนคลาวนักเรียนวัย17ปีในโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีกล่าวว่าคุณครูของเขานั้นไม่เปิดกว้างที่จะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น LGBTQ และแม้ว่าโรงเรียนของเขาจะมีนักเรียนที่เรียกว่าควีร์หรือว่าชายรักชายอยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับที่โรงเรียนอื่นๆแต่ก็มักที่จะไม่มีใครมองเห็นและรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่เสมอการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหา LGBTQ ในโรงเรียนนั้นได้นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในประเทศอื่นๆเมื่อปีที่แล้วผู้ปกครองบางคนนะครับในประเทศอังกฤษประท้วงการอภิปรายเรื่องเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศในโรงเรียนในท้องถิ่นรายงาน GLSEN สำรวจนักเรียนใน50รัฐของสหรัฐรวมทั้งวอชิงตันดีซีปาโตริโกอเมริกันซามัวและกวมผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าอาการโฮโมโฟเบียหรือว่าการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องปกติในสถาบันการศึกษากว่า 95% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามกล่าวนะครับว่าเคยได้ยินคำพูดที่ทำร้ายความรู้สึกเกี่ยวกับนักเรียน LGBTQ ที่โรงเรียนนักเรียนมากกว่าครึ่งรายงานว่าได้ยินคำพูดดังกล่าวการข่มขู่และการล้อเลียนโดยการเรียกชื่อต่างๆเนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศของตนและนักเรียน 11% รายงานว่าถูกทำร้ายร่างกายเนื่องจากเรื่องเพศของพวกเขาอีกด้วยอิลิซาบายาร์ดกรรมการบริหารของ GLSEN หรือว่ากลุ่มที่รู้จักกันดีในชื่อเดิมว่า Gay, Lesbian and Straight Education Network กล่าวว่าผลการสำรวจดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องหาทางจัดการกับปัญหานี้ต่อไปอย่างไรก็ตามบายาร์ดตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์ในตอนนี้แตกต่างจากในอดีตเมื่อ20หรือ25ปีก่อนมากแต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน GLSEN วางแผนโครงการ No Name Calling Week ระหว่างวันที่18ถึง22มกราคม2564วัตถุประสงค์ของสัปดาห์นี้ก็คือต้องการให้ยุติการล้อเลียนยั่วยุและการพูดจาส่อเสียดในโรงเรียนและคณะผู้จัดงานต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้การมีน้ำใจต่อกันอีกด้วยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสารครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington